valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Elazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Barack Obama fiton në Karolinën Veriore, Hillary Clinton triumfon në Indiana. Dmitri Medvedev ka marrë postin e presidentit të Rusisë. 22.500 të vdekur dhe 41.000 të zhdukur është bilanci i fundit i ciklonit në Birmani. Liderët serb të Kosovës paralajmërojnë themelimin e kuvendit të tyre pas zgjedhjeve lokale. Boris Tadić ka akuzuar Vojislav Koštunicën për gënjeshtra dhe për hapje të urrejtjes. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Mitrovic, liderët serb të Vijës Radikale në Kosovë planifikojnë të themelojnë parlamentin e tyre pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Serbëve në Kosovë ju duhet trupi vetjak përfaqësues për të realizuar të drejtat e tyre legjitime, ka thënë njëri nga liderët serb, Marko Jakšić, për të shtuar se është esenciale të ketë parasysh plani për ndarjen funksionale të Kosovës. Jakšić i ka thënë agjencisë Reuters se parlamenti i Kosovës është i dominuar nga shqiptarët dhe është kukullë e perëndimit. Beograd. Presidenti Boris Tadić ka akuzuar kryeministrin Vojislav Koštunica se me deklarimet e tij po gënjen dhe përhapu urrejtje. Është shumë keq që Koštunica flet të pavërteta për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, duke mashtruar dhe ndar popullin në patriot dhe tradhtar, ka thënë Tadić. Moskë. Dmitri Medvedev ka marrë sot postin si presidenti tret i Rusisë që nga rënja Bashkimit Sovjetik 17 vite më parë. Medvedev bëri betimin gjatë një ceremonie në Kremlin. Betohem se gjatë ushtrimit të detyre si presidenti Rusis do të respektoj dhe mbroj të drejta dhe lirit e njeriut, do të vëzhgoj respektimin e kushtetutës si dhe do të mbroj sovranitetin, pavarësin, sigurin dhe integritetin e vendit. Do të shërbej me besnikri popullit, ka thënë Medvedev. A i fitoj zgjedhjet e marsit me 70% të votave pasi presidentin e largim Vladimir Putin i dha përkraje të fuqishme. Putin, i cili do të kalojë në postin e kryeministrit, bëri thirrje për unitet dhe mbështetje të presidentit të ri. Yangon. Organizatat humanitare po tërheqin vërejtjen se sëmundjet dhe mungesa ushqimit janë kërcnimet kryesore që ballafaqohen qindra mijat të mbjetuar të ciklonit në Birmani. Të dhënat e fundit thonë se 22.500 persona kanë vdekur nga cikloni Nargis, përderisa 41.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Kandahar. Kanada njoftoi se një ushtar i saj është vrarë nga militante gjatë përleshjeve në Kandahar të Afganistanit. Ushtria kanadeze tha se edhe një ushtar tjetër u plagos. Viktima e fundit e ngrit në 83 numrin e ushtarëve kanadez të vrarë në Afganistan. Tokyo. Liderët e Kinës dhe Japonisë janë pajtuar për të mbajtur samitin e përbashkët çdo vit me qëllim të forcimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Njoftimi u bën në Tokyo pas takimit të presidentit kinez Hua Jintao dhe kryeministrit të Japonisë Yasuo Fukuda. Kryeministri japonis i bëri thirrje Kinës të vazhdojë bisedimet me tibetianët për të lehtësuar shqetësimet ndërkombëtare për sundimin kinez në Tibet. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Ishin këto zgjedhjet e
ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ora saktë është 12:04 minuta. Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Dy rivalit e Partisë Demokratike për kandidimin presidencial në Shtetet e Bashkuara kanë dalë me nga një fitore në zgjedhjet e fundit brenda partijake. Derisa Barack Obama ka fituar me një dalim të mjaftueshëm në Karolinën Veriore, Hillary Clinton ka fituar me një rezultat të ngushtë në Indiana. Të dy kandidatët vazhdojnë të mbetë në garë për shtëpinë e bardhë. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ishin këto zgjedhjet e fundit në shtetet e mëdha që do të ndihmojnë zgjedhjen e kandidatit presidencial të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. Hillary Clinton ka fituar zgjedhjet brenda partijake në Indiana me 51% të votave, përballë rivalit të saj Barack Obama, i cili fitoi 49%. Jo para shumë kohësh, rivali im ka bërë një parashikim, duke thënë se unë do ta fitoj Pensilvaninë, ai Karolinën e Veriut, kurse Indiana do të jetë vendi që do ta zgjidh këtë nyje. Pra me këtë ditë e kemi zgjidhur nyjen dhe duke ju falënderuar, gara jon për në shtëpinë e bardhë vazhdon me shpejtësinë plot, ka thënë zonja Clinton. Megjithatë, ekspertët thonë se matematika nuk është nana e saj. Kanë mbetur vetëm edhe 6 shtete për të mbajtur zgjedhjet brenda partijake dhe asnjëri nga kandidatët nuk mund të fitojë në këto zgjedhje numrin e mjaftueshëm të delegatëve për të emëruar si kandidat presidencial. Kjo do të thotë se vendimi mbase do t'i mbetet 800 superdelegatëve, zyrtar të zgjedhur partijak të cilët janë të lirë të marrin anën e cilit do garues. Disa analistë thonë se rezultatet e fundit kanë zbehur shpresat e zonjës Clinton për t'i bindur superdelegatët që ta mbështesin atë. Senatori Barack Obama në Karolinën e Veriut ka fituar me një dallim prej 14% të votave përballë zonjës Clinton. Ai tani duhet t'i bindë superdelegatët se është kandidati më i mirë për të mposhtur rivalin republikan John McCain në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Është e vërtet se ka pasur plagë dhe lëndime në të dyja anët. Është e vërtet se secila palë ka synuar që kandidati i saj fitoi. Por në fund të fundit, kjo garë nuk ka të bëjë me Hillary Clintonin, as me Barack Obaman e as me John McCainin. Këto zgjedhje kanë të bëjnë me ju, me popullin Amerikan, ka thënë zoti Obama. Disa demokrat janë të shqetësuar se gara e gjatë dhe ndarëse midis kandidatëve demokrat mund të zbejë gjasët e tyre për të fituar zgjedhjet e nëntorit. Në këtë kuadër, Hillary Clinton mund të përballet me presion për të hequr dorë nga gara në të mirë të partisë. Por edhe nëse një gjë e tillë nuk ndodh deri në garën e fundit më treqershor, analistët thonë se superdelegatët mund ta bëjnë hapin e tyre pikërisht atëherë. Me një vendim të tillë, demokratët do të fitonin një kandidat presidencial 2 muaj para kuvendit të Partisë Demokratike që mbahet në gusht. Kohë mjaftueshme për partinë që të bashkojë përpjekjet në mbështetje të garës më të madhe, atë për të fituar shtëpinë e bardhë.
Në vazhdim sjellim një kronik nga shkupi në Maqedoni, gjithnjë më shumë po shfaqen dy koncepte, ai pro-evropian dhe tjetri që po çon këtë vend drejt lindjes. Kështu kanë ndërsuar intelektualet maqedonas dhe shqiptar duke reaguar ndaj politikës qeveritare, e cila sipas tyre përmes patriotizmit të rrejshëm po e zhyt Maqedoninë në krizë të thellë, pasojat e së cilës do t'i ndjejnë qytetarët. Intelektualet kërkojnë kompromis të shpejtë me Greqinë si alternativë vetme për integrimin e Maqedonisë. Kronikë Suf Kadriut.
Një grup intelektualësh maqedon dhe shqiptar janë prononcuar kundër politikës së drejtuesve të institucioneve shtetërore, e në veçanti kundër politikës që po udhëhiqet nga kryeministri aktual Nikola Gruevski, e cila sipas tyre ka bërë që vendi të shkojë drejt një izolimi apo drejt vendeve të orientuara kundër Bashkimit Evropian dhe pro politikës së Rusisë.
Realisht duhet pranuar se Maqedonia është ndeshje dy koncepteve, pro-europiane dhe pro-lindore. Ajo pro-lindore gjithsesi nuk kupton zhdukjen e Maqedonisë nga skena e mapës gjeografike. Intelektualët shprehen brengosjen për shkak të manipulimeve politike të strukturave menaxhuese të politikës maqedonisë, të cilat rreth pa kanë bënë me manipulimin e opinionit dhe devalvimin e pozicioneve e tona për integrim në Unionin Evropian dhe NATO. E gjithë kjo bëhet në emër të një farë patriotizmi të rreshëm, realisht mbas asaj që janë interesat ngushtë të individëve të caktuar.
Tha analisti politik Mersel Bilalli, Maqedonia nuk mund të veprojë gjatë kohë jashtë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kështu vlerëson nga ana tjetër Milan Netkov, profesor universitar.
Os pogodbota proizleguva. Nije treba da razgovarame za razlikite, a razlikite možno da se rešat samo sa kompromis.
Në bas të marveshje së përkoshme ne duhet të bisedojmë rrëth dalimeve, kurse ato mund të zgjidhen vetëm se me kompromise, ndërsa çështje tjetër është se cili do të jetë ai kompromis. Tha profesori Netkov duke shtuar se instrument tjetër për zgjidhjen e kontestit përveç kompromisit nuk ka. Prefekti i Shkupit Trifon Kostovski konsideron se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare është të bërë me qëllim që të shmangim i arritjes së kompromisit dhe me këtë të largohemi nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Përse në vend të konsenzusit të gjerë politik dhe të një strategjie të fortë për shfrytëzimin e disponimit të aleatëve tan pas samitit të Bukureshtit, ne vendosim që të organizojmë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Dhe pse në vend të integrimit të shpejt euroatlantik, po lëvizim ka izolimi i sigurt, deklaroi Kostovski. Të gjitha këto lëvizje, sipas Mersel Bilalit, ndikojnë negativisht edhe në raportet ndërtnike në vend, por këtë sipas tij fare pak janë duke e parë partitë politike shqiptare.
Nuk ka ndonjë taktizim veçantë këtë drejtim. Fare pak është duke e kuptuar lojën shumë thellë. e cila luhet në këtë drejtim, por domosdo ajo do duhet ndeshet një realitet, unë mendoj se mbas zgjedhjeve shumë shka do të jetë më e kthjellët.
Intelektualet mendojnë se është koha e fundit që zyrtarët të angazhohen për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, pasi kjo do të mundësojë edhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Përfundimi i këtij procesi sipas tyre do të mundësojë edhe standard më të mirë jetësor për qytetarët e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Nga faqet e shtypit ndërkumtar, për sot kemi zgjedhur një artikull nga përditshmja amerikane Wall Street Journal mbi zgjedhjet parlamentare të së dielës në Serbi. Gazeta shkruan për përpjekjet e fundit të Bashkimit Evropian që të mbështesë kandidatët properëndimor, të cilët megjithatë, sipas sondazheve të fundit, janë radhitur pas radikalëve nacionalistë. Këtë artikull për emetim e ka përgatitur Arbana Vitishiçi.
Pak ditë para zgjedhjeve në Serbi, të cilat mund t'i fitojnë nacionalistët radikal, rreth 17 vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë ofruar të heqin dorë nga çmimet e shtrenjta të vizave për qytetarët serb, një përpjekje indirekte për të bindur votuesit serb që të zgjedhin të ardhmen me perëndimin. Kështu shkruan në numrin e sotëm me përditshmja amerikane Wall Street Journal. Gazeta shkruan se ky gest i vendeve të Bashkimit Evropian është përpjekja e fundit në kuadër të synimeve për të sforcuar gjasët e partive pro-perëndimore në zgjedhjet parlamentare të së dielës në Serbi. Javën e kaluar, Bashkimi Evropian ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit me Serbinë, që shënon edhe hapin e parë në procesin e gjatë për antarësim në bloku 27 antarësh. Analistët dhe zyrtarët e lartë evropian i shohin zgjedhjet e së dielës, të cilat u shpallën pas pavarësisë së Kosovës, si votimet më të rëndësishme në Serbi që prej rënimit të pushtetit të Slobodan Miloševićit në vitin 2000, shkruan Wall Street Journal. Sondazhet e fundit flasin për një fitore të ngushtë të partisë ultranacionaliste radikale të Serbisë, e cila mund të formojë një koalicion qeverisës me parti tjera nacionaliste, shkruan gazeta. Bratislav Grubačić, analist nga Beogradi, thot se veprimet konkrete, sikur që janë vizat pa pagesë për qytetarët serb, ka një ndikim të vërtet mbi popullatën, por ai thot se këto veprime nuk do të përcaktojnë zgjedhjet. Ditëve të fundit, fushata parazgjedhore është acaruar edhe më shumë. Liderët nacionalist kanë thënë se ata që nënshkruan marrëveshjen e stabilizim asociimit kanë hequr dorë nga Kosova. Wall Street Journal shkruan se shumica e serbëve konsiderojnë ende Kosovën si folen e tyre kombëtare dhe fetare, dhe të gjitha partitë mëdha politike në Serbi janë shprehur kundër pavarësisë së Kosovës. Në këtë kuadër dhe Bashkimi Evropian ka mjaft për të humbur, shkruan gazeta. Luftrat jugoslave të viteve të 90-ta shihen si dështime strategjike për bllokun evropian. Si kundër përgjigje, ky blok ka nisur përpjekjet e para për të ndërtuar një politikë të jashtme të përbashkët, që për synim ka tërheqjen e ish vendeve jugoslave në Bashkimin Evropian për të pamundësuar kësaj nxitjen e sërishme të një lufte nga pasionet nacionaliste në Ballkan. Megjithatë, Wall Street Journal në fund rikujton të dhënat e fundit të sondazheve, sipas të cilave Partia Radikale e Tomislav Nikoliçi do të fitojë 36% të votave, kurse Partia Demokratike e Boris Tadiçit dhe partnerëve aleat 35%.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Barack Obama fiton në Karolinën Veriore, Hillary Clinton triumfon në Indiana. Dmitri Medved ka marrë postin e presidentit të Rusisë. 22.500 të vdekur dhe 41.000 të zhdukur është bilanci i fundit i ciklonit në Birmani. Liderët serb të Kosovës paralajmërojnë themelimin e kuvendit të tyre pas zgjedhjeve lokale. Boris Tadić ka akuzuar Vojislav Koshtunicën për gënjeshtra dhe për hapje të urrejtjes. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.